ed-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Il-kap nazjonalista Adrian D'Elia refera għall-inkjesta pubblika dwar il-til tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia u għalli il-poplu jistenna li din tgawd il-fiduċja kemm tal-familja u tal-pajjiż. Meta kien qed jitkellem il-ħadd fuq Net FM, Dr. D'Elia għalli din il-fiduċja bħalissa ma tistax issir għal aktar ma jgħaddi żmien aktar tinqatel il-verità. Semma l-kas fejn l-ex kap eżekuttiv tal-Partit Laburista James Piscopo jingħata poter assolut fid-Dipartiment tal-Artijiet ma tinħatar ukoll chairman tal-Arms għalli kollox huwa għal tal-qalba. Dawn jieklu b'aktar minn ħal u wieħed u b'salarji goffi. Dr. D'Elia għal imbagħad flus għall-għalliema jew għall-akkomodazzjoni soċjali m'hemmx. Tkellem dwar ir-risposta li għamel għal talba fil-qorti mill-Ministru Ċikluna Konrad Mizzi u anke il-Ministru Cardona biex ma jitilgħux jiġdu fil-kawża ta' e-grant wara li l-qorti kostituzzjonali ordnatilhom jagħmlu dan. Dr. D'Elia qal li dan qed jagħmlu hekk għax iridu iżommu l-verità mistura. Dr. D'Elia qal li huma għandhom aċċess għall-rapport waqt li l-Oppożizzjoni u l-poplu m'għandhomx. D'Elia qal li dawn iridu jgħidu minn fejn ikkwotaw mill-inkjesta li ma silta ma tinstabx fil-konklużjonijiet tal-Maġistrat Aaron Buġejja. Dwar il-klima, qal li pajjiżna jrid ikun fuq quddiem fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima biex jitħares l-ambjent tas-soċjetà tal-lum u tagħda. Il-Partit Nazzjonalista ippreżenta fil-Parlament mozzjoni biex tiġi ddikjarata emerġenza nazzjonali u jitwaqqaf Kumitat Permanenti ta' Emerġenza Nazzjonali għall-emerġenza tal-tibdil tal-klima. Tfakkar it-tieni anniversarju mill-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia li kienet inqatlet f'karozza bomba fil-Bidnija eżattament fis 16 ta' Ottubru 2017 b'diversi attivitajiet. Saru numru ta' velji madwar bliet Ewropej u anke l-Awstralja. Dawn l-attivitajiet minn organizzazzjonijiet tal-ġurnalisti u attivisti saru f'Sydney, Vienna, Brussels u l-Lussemburg u anke Londra. Fil-Belt Valletta saret qudisa fil-Knisja tal-Franġiskani u wara marċu protesta tutri Repubblika sa qudiem il-mafkar tal-assedju l-B. Fejn numru ta' kelliema Maltin u Baranin selmu u fakru dak li seħħu għadu qed iseħħ fostom l-investigazzjoni tu l-inkjesta pubblika li qed titwaqqaf mill-gvern biex toħroġ il-verità. Saret komemorazzjoni wkoll fil-post fejn seħħ l-assassinju fil-Bidnija minn attivisti minn Reporters Without Borders, rappreżentanti minn organizzazzjoni għas-sigurtà u l-kooperazzjoni fl-Ewropa, politiċi lokali u membri parlamentari Ewropej kif ukoll il-familja ta' Caruana Galizia. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia, flimkien ma' membri parlamentari uffiċjali tal-partit, poġġa kuruna fuq il-monument tal-assedju l-Gbin. Waqt kien qed ipoġġi l-kuruna, Dr. D'Elia u d-delegazzjoni kienu affrontati minn waħda minn ħud Defni, Helin Aċa, li talbithom jitilqu minn fuq il-mafkar u juru rispett. Għattilhom biex ħalluha 5 minuti biex tirranġa l-mafkar u biex ikollhom ftit rispett li huma kienu qed jagħmlu dan għall-kameras. Wara li delegazzjoni tal-Partit Nazzjonista ħallet il-post, Aċa neħħiet il-kuruna u rameta. Intant fuq Facebook, il-ġurnalista tal-Partit Nazzjonalista u ex kandidata għal Parlament Ewropew, Dione Borċ, għalli ħassum weġġa ta' dak li ġara fuq il-mafkar. Tara il-kuruna tal-partit fl-art meta kien dan il-partit li jġilja tal-ħelsin tal-espressjoni u demokrazija fil-pajjiż. Hemm bżonn ta' maturità, iżda kif inelbu l-sfidi kbar fil-passat, din l-sfida ġdida hemm bżonn tinele biex ikun hawn l-għanda. U għadmin li inkomplu naħdmu għal Borċ għaliex nemnu li l-Partit Nazzjonalista huwa l-aħjar għodda biex tinkiseb il-bidla fil-pajjiż. Intant, l-Ambasċata Amerikana f'Malta offriet għal darb'oħra biex tgħin l-investigaturi Maltin li qed jinvestigaw l-assassinju u qalet li kienet lesta tappoġġa l-investigazzjoni Maltija jekk tintalab tagħmel dan mill-awtoritajiet Maltin. L-investigaturi Amerikani tal-FBI kienu inġabu Malta biex jassistu l-Pulizija Maltija u jużaw triangolazzjoni, triangulation, u metodi oħrajn biex ikun stabilit kif seħħet l-isplużjoni fil-karozza u ittraċċjaw mobile phones involuti fid-dalet. Investigaturi u esperti olandiżi wkoll għenu fl-investigazzjoni. Intant fistqarrija l-Gvern Reġa' Tenna li għandu fiduċa sħiħa fl-investigaturi fil-każ. L-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin u kienu jinvolvu organizzazzjonijiet internazzjonali bħall-FBI u l-Europol f'diversi stadji. Il-Gvern għandu fiduċa fil-maġistrati inkurenti li għandu jitħalla ikompli wetta dmirijietu b'mod seren u indipendenti. Il-Gvern qal li diġà tħabbar il-proċess għat-twaqqif ta' inkjesta indipendenti. Fil-każ tal-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia, wieħed mill-akkużati Vince Muscat, magħruf bħala il-Koħħu, jista' jiġi offrut tnaqqis fis-sentenza tiegħu hekk kif esprima x-xewqa li jikkollabora mal-Pulizija. The Sunday Times of Malta tal-ħadd tikkwota sorsi qrib l-investigazzjoni li jsostnu li l-Gvern jidher huwa lest li jilħaq ftehim ma' l-akkużat. Jidher li l-offerta l-iktar ikkunsidrata hija ta' tnaqqis ta' 12-il sena, il-minimum stipulat bil-liġi f'każ ta' omiċidju. Intqal ukoll li ġiet diskussa wkoll il-possibilità ta' maħfra presidenzjali. Il-ġuri ta' 3 akkużati bil-til għadu ma bedinx. Qed jingħad li madankollu fir-rapport jingħad li hemm dubji kemm Vince Muscat u kredibbli għaliex fl-aħħar snin spiss kien inkonsistenti jew sab diffikultà jaqabbel id-dati ta' kif ġraw l-affarijiet. Intqal ukoll li Vince Muscat jista' jkun li lanqas biss jaf min kien il-moħħ wara l-qtil u hemm indikazzjonijiet li jaġixxa fuq ordnijiet li saruru minn ħadd ieħor.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.